Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboll ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetitujt. Në Prishtinë bëhet protestë në mbështetje të viktimave të dhunës seksuale. Deklaratet e listës sërbe pas fitores në veri të Kosovës kanë vënë në opozitë të vështirë Prishtinën zyrtare, vlerësojnë analistët. Maqedonia e Veriut i një lehtë e vozitjes së Kosovës. Presidenti Amerikan Donald Trump i kërkon Iranit të mos kërcënoj më kur Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizatat joqeveritare që mbrojnë të drejtat e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë kanë organizuar sot një marsh protestues në mbështetje të këtyre viktimave. Ato kanë bërthire tek institucionet e Kosovës që viktimat e dhunës seksuale të trajtohen dinjitetshëm. Raportin Adie Ahmetit.
Me moton me trajto dinjitetshëm, disa organizata joqeveritare kanë marshuar sheshëve të Prishtinës në mbështetje të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Marshi në mbështetje të grave të dhunuara është mbajtur edhe si protestë dhe mos pajtim me publikimin e një fotografie me pamje të rënda grafiken nga ana e deputetes e kuvendit të Kosovës Flora Brovina. Fillimisht, deputetja Brovina pretendonte se me këtë fotografi po paraqiste dëshmi të dhunës seksuale ndaj një gruaje 35 vjeçë nga Kosova nga ana disa ushtarve të ushtrisë serbisë gjatë luftës së fundit. Por me vonë doli të jetë një fotografi e falsifikuar e cila me gjas ishte marrë nga një faqe interneti me përmbajtje pornografike. Për këtë gjest, Brovina kishte pranuar gabimin dhe u kishte kërkuar falje të gjitha atyre të cileve kjo fotografi u ka shkaktuar tronditje. Publikimi i fotografisë nga deputetja Brovina sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile ka shkaktuar dëme shumë të mëdha shoqërisë kosovare dhe punës e drejtashme me viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Dhe për këtë sipas tyre, përgjegjësinë duhet të bartë kuvendi Kosovës. Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, e cila tash 20 vjet punon për rehabilitimin e grave që kanë përjetuar dhunë seksuale, tha se fotografia publikuar javën e kaluar ka rikthyer traumat e luftës tek të mbijetuarat e dhunës seksuale.
Të mbijetuarit kërkojmë që pamjet të tilla nuk kanë vend në parlament, por në gjykatë. Ne po vuajmë në heshtje e ju po na godisni me dhimbjen tonë. Duam drejtësi.
Kosova ka 4 organizata joqeveritare të cilat janë marrë me çështjen e femrave të dhunuara duke ofruar shërbime të nevojshme për to. Njëra nga këto organizata është edhe shoqata Medika nga Gjakova që për mision ka të përmirësojë gjendjen mendore dhe fizike të grave të mbijetuara nga dhuna. Mirlinda Sada, drejtuese kësaj shoqate, tha se publikimi i fotografisë ka bërë që puna dhe angazhimi shoqatës për këtë çështje të kthehet në vitin 1999.
Janë rënuar përpjekjet tona për t'ju ofruar qasjen e drejtësi dhe për integrimin e tyre në shoqëri. Na keni kthyer në vitin 99.
Prokuroria speciale tashmë ka njoftuar se ka nisur hetime të lidhur me fotografinë e prezantuar mediave nga deputetja Brovina. Te premten e kaluar një ditë pasi që kishte publikuar fotografinë, Brovina ishte intervistuar në prokurorinë speciale. Ndryshe sipas përfaqësuesve të organizatave joqeveritare që merren me këtë çështje, rreth 20.000 konsiderohet numri i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit. Në vitin 2014 kuvendi i Kosovës kishte miratuar ndryshime të nevojshme ligjore në mënyrë që personave të kësaj kategorie të rregullohet statusi dhe të marrin pensionin që u takon me ligj. Për të njohur ky status në mënyrë që të përfitojnë beneficione me ligj, viktimat nevojitet procesi verifikimit. Minire Begaj Balaj, kryesuese Komisionit Qeveritar për Verifikimin dhe Pranimin e Statusit të Viktimave të Dhunës Seksuale, ka thënë kome parë për Radion Evropa e Lirë se ky proces është mjaft i ndjeshëm. Ajo ka thënë se në Komisionin Përkatës për pranimin e statusit të viktimës së përdhunimit seksual në Kosovë janë shqyrtuar me shumë se 500 aplikime. Statusi i viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë është pranuar në 336 raste, por në 130 raste të tjera aplikimet janë refuzuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bazuar në rezultatet preliminare, fitoria e partisë Lista Serbe në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të katër komunave në veri të Kosovës është porosi për autoritetet e Prishtinës, se Beogradi zyrtar është ai me të cilin mund të diskutohen të drejtat e serbëve të Kosovës, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Zyrtarët e Listës Serbe pas zgjedhjeve kanë thënë se me fitoren e tyre e kanë forcuar shtetin e Serbisë. Kjo sipas njohësve të zhvillimeve politike e vën në pozitë të vështirë Prishtinën zyrtare. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Rezultatet preliminare të zgjedhjeve në katër komunat veriore të Kosovës me shumicë serbe, Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovic veriore, të cilat i ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kanë konfirmuar se këto komuna sërish do të udhëhiqen nga kandidatët e listës serbe dhe se tentimi i Beogradit që të ndikojë qytetarët serb të këtyre komunave është realizuar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se përveç shanës teknike, që është rezultati fitores e kandidatëve të listës serbe, zgjedhjet në komunat veriore kanë treguar se Beogradi zyrtar ka realizuar synimin për të treguar se është autoriteti fundit i cili përfaqëson interesat e serbëve të veriut të Kosovës. Ky rezultat sipas tij ka qenë i pritshëm edhe për shkak të thirrjes që u ka bërë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić serbëve të veriut të Kosovës që të dalin në mënyrë masive në zgjedhje në mënyrë që duke forcuar pushtetin e listës serbe në komunat me shumicë serbe të forcoj edhe pushtetin e ti në Beograd karshi kritikave të opozitës në adres të ti.
Unë konsideroj që kjo mund shihet edhe si pjesë një lufte politike që është duke u zhvilluar në Serbi, se si duhet përfaqësohen qytetarët apo interesat e qytetarëve serb të Kosovës. Pra unë besoj që tërë këto zgjedhje nuk kam pasur për synim që fitohen komunat me qenë se kjo ka qenë e ditur para prakisht, por është tentuar që të përqohet mesazh tek autoritetet e Prishtinës që lista serbe do të jetë subjekti me cilin mund të negociohet për interes e serbëve të Kosovës, që do të thotë praktikisht Beogradi është institucioni i fundit me cilin mund diskutojnë drejtat e serbëve të Kosovës.
Në anën tjetër, pas shpalljes së rezultateve preliminare të zgjedhjeve për kryetar në katër komunat e veriut të Kosovës, kryetari i listës serbe Goran Rakić, i cili ka marrë shumicën e votave për kryetar të Mitrovicës veriore, ka thënë se fitoria e listës serbe është përgjigje ndaj Prishtinës për taksat prej 100% të cilat i ka vendosur për importin e produkteve të Serbisë.
Ovi smo pokazali da smo novim prostorima ojačali i državu Srbiju i srpski narod.
Me këtë kemi treguar se në këto hapësira kemi forcuar shtetin e Serbisë dhe popullin serb, ka thënë Rakić. Në një bisedë telefonike që Rakić ka pasur me presidentin serb Vučić, ky i fundit ka thënë se fitoria e listës serbe shënuar në tokën e Serbisë.
Najbolje potvrda politike jedinstva, politike borbe za naše vitalne nacionalne interese i za naše najvažnije državne interese.
Ky është konfirmimi më i miri i politikës së unitetit, politikës së luftës tonë për interesat tona vitale kombëtare dhe të interesave tona më të rëndësishme shtetërore, ka thënë Vučić. Ndërka që analisti Cakolli vlerëson se pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetaret e katër komunave veriore, Prishtina zyrtare aktualisht gjendet në një pozicion mjaft të vështirë.
E para është se si do të vazhdoj bashkëpunimi me këta kryetarë të cilët publikisht sfidojnë shtetin e Kosovës duke treguar se për autoritet kanë Beogradin dhe jo Prishtinën, dhe e dyta do të jetë se këta kryetarë do të japin sërish drejtje. A do t'jen të gatshme institucionet e Prishtinës që të pranojnë që edhe një herë të organizohen gjedje sa për të thënë, sa për sy e faqe, me qenë se sërish dhe djet rezultati përfundimtar dhe vetëm të shpenzonim dikur rreth gjysmë milioni euro si që kemi bërë kësa here?
Si që ka thënë Cakolli, një proces i sërishëm zgjedhor do t'i shkon të përshtati të rësish Beogradit dhe nuk do të kishte asnjë përfitim për institucionet e Kosovës dhe për qytetarët që jetojnë në veri të vendit. Presidenti i Serbisë Vučić u ka thënë përfaqësuesve të listës serbe se Peti do ta kenë një takim të përbashkët ku do të shqyrtojnë se cilët do të jenë hapat e mëtejmë. Sidoqoftë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, pas përfundimit të votimeve në katër komunat e veriut të Kosovës, përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka përshëndetur procesin zgjedhor, duke cilësuar si të rregullt. Në këto zgjedhje të parakoshme, qytetarët e kësaj ane dëshmuan pjekurinë në mbarvajtjen e procesit zgjedhor pa ndonjë incident në një proces demokratik, duke votuar për kandidatët që ata besojnë se do ju shërbejnë interesave të tyre, ka thënë Haradinaj. Megjithatë, kryeministri Haradinaj nuk ka dhënë ndonjë vlerësim politik lidhur me zgjedhjet dhe rezultatin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
ancimi transparent dhe llogaridhënës i partive politike është kthyer në kërkesë të vazhdueshme të shoqërisë civile në Kosovë. Ndryshimet që janë bërë ligjit për financimin e partive politike, i cili pritet të diskutohet edhe më pas të miratohet në kuvendin e Kosovës, sipas shoqërisë civile cënon edhe më shumë transparencën e financimit. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht plotësim ndryshimit që i është bërë ligjit për financimin e partive politike, përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se ai sërish lë hapësirë për fshehje të burimeve të financimit dhe cënon standarde ndërkombëtare për financimin e partive politike. Florence Pahia, ekspert ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se shoqëria civile kishte kërkuar që të bëhet një ligj më i mirë për financimin e partive politike, por me ndryshimet që janë bërë sipas tij, ka dalë një ligj që cënon edhe më shumë transparencën dhe llogaridhënien.
I asaj çka na e kena pa që ligji ka shku në kuvend e tutje në komisione parlamentare, ka dalë që ka ndryshu kuptimin komplet të asaj çka është kërku pe i nesh kako dhe asaj çka ka kërku edhe agenda për reforma europiane era. E cënon transparencën e subjektit politik, po ashtu ndaj publikut, pasi që ja mundësën mos me i publiku emrat e pronarëve të personave juridik. Këtë rast, nëse një kompani jap donacion, atëre me ligjin e ri edhe pronari mund të mos deklarohet emri pronar.
Muaj më parë nga zyra e kryeministrit të Kosovës ishte iniciuar projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për financimin e partive politike me qëllim të rritjes së transparencës dhe luftimit të korrupsionit. Ky projekt ligj ka marrë tani më dritën e gjelbër nga Komisioni Parlamentar për Integrime Evropiane në Kuvendin e Kosovës, por që me disa nga ndryshimet që janë bërë nuk janë pajtuar dy partitë më të mëdha opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Javën e kaluar është mbajtur Komisioni Parlamentar për Legjislacion, por që nuk ishte arritur të shqyrtohet plotësim ndryshimi i ligjit për financimin e partive politike në mungesë korumi. Kryetarja e këtij komisioni, Albulena Agjiu, pasi thënë se partitë opozitare janë kundër këtij projekt ligji dhe do të kërkojnë që të mos procedohet në kuvend.
Ky raport për ndryshe përmban shumë probleme dhe natyrisht vota jonë si opozitë është kundër, për adreson interesa private të grupeve individve të caktuar, lejon shumë amaramente për subjektet politike në kundështim edhe me ligjin që është aktualisht, dhe po ashtu kompetencat janë ndonë KQZ-s në raport me auditimin e financave, auditorët e tjerë për ne janë të papranueshme.
Transparenca e partive politike përfshirë edhe publikimin e financave dhe shpenzimeve, përbën edhe një prej kriterëve të domosdoshme të Komisionit Evropian, që u ka vënë të gjitha shteteve aspiruese në procesin e gjatë antarësimit në Bashkimin Evropian. Bazuar në raportet e progresit të Komisionit Evropian, Kosova përbën një prej vendeve që ka probleme në mungesën e transparencës nga partitë politike. Partitë politike në vazhdimësi janë kritikuar se bëjnë shpenzime në shuma më të mëdha financiare krahasuar me mjetët që atyre u ndan nga buxheti i Kosovës e që arrin vlerën e më shumë se 4 milion euro në vit. Florence Pahia nga KDI thotë se partive politike me ndryshimet që po i bën këtij ligji po ju mund të sohet të financohen nga mjete që asnjëherë nuk do të mund të ju dihet prej ardhja.
Nëse miratohet ky ligj kështu siç është vendos, atëherë subjektet politike kanë me pas shumë pak detyrime ndaj nesh si publik për me na tregu çfarë dhe si kanë ardhet ordrat e tyre, edhe kanë me shfrytzu këtë ligj shumë mirë për me financu subjektin e tyre politik në mënyra më të këshia të mundshme, kisha me thonë, përmes parave që nuk e udin ndoshta prej ardhen, me që nuk kena me pa pronar të kompanive.
Shoqëria civile javën e kaluar në moton para tona, standardet tona, ka nisur fushatën për kundërshtimin e miratimit të projekt ligjit për financimin e subjekteve politike në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistët politik në Maqedoninë e Veriut kanë mirëpritur vendimin e presidentit të ri të këtij shteti Stevo Pendarovski për dekretim të disa ligjeve që ish para ardhësi i tij në këtë pozitë. Konsiderohet se i kishte lënë peng, ata besojnë se ky proces do t'i jap shtytje integrimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, si dhe do të transformojë institucionet shtetërore. Holcit nga Shkupi na sjell Zrieta Hajro Jahjaga.
Dimensioni kohor prej më pak si një muaj, kur Brukseli duhet të vendosë rreth caktimit të datës ose jo për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, nuk është dhe halat aq i mirë për Maqedoninë e Veriut, thonë ekspertët, megjithse shtojnë se në shkrimin një pjese të madhe të ligjeve reformuese nga ana e presidentit të ri të shtetit do t'i jap shtytje procesit.
pa dallim a ka kohë se nuk ka, mendoj se institucionet evropiane janë të vetëdijshme për gjendjen që ka qenë lidhje me relacionet e presidentit, kështu që e gjithë kjo pra është pozitive. Fundi vlerësimi më tepër do të jetë politik për shkak të ndryshimit të emrit Maqioni.
Thot për Radio Evropa e Lirë Mersel Billalli, ish këshilltar në presidencë. Ndryshe me të marrë detyrën para presidentit të ri të Maqedonisë së Veriut, Stevo Penderovski, janë vendosur për të dekretuar ligjet për gjykata dhe kontestet administrative, ligji për kundërvajtje, ligji për punën e organizatave të administratës shtetërore, ligji për energjetik, ligji kundër diskriminimit, ligji për qasjen e lirë në informacionet me karakter publik, si dhe më shumë ligje të tjera. Në funksion të një shtytje për proceset e integrimit, ishte dhe takimi i sotëm i realizuar kokë më kokë mes presidentit të shtetit Stevo Penderovski dhe kreu të institucionit ligjëvënës Talat Xhaferi. Të dy bashkëfolesit e kanë theksuar rëndësinë e të gjitha institucioneve relevante në shtet që në periudhën e ardhshme ti kahëzojnë kapacitetet e përgjithshme drejt realizimit të hapit të ardhshëm të rëndësishëm në integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut dhe caktimin e datës për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, theksohet kështu në kumtesën e presidencës së Maqedonisë së Veriut. Në këtë drejtim, ish ambasadori Nano Ruzhin për Radion Evropa e Lirë, thotë se detyrimet që ka marrë shteti duhet të realizoj për të marrë raport pozitiv nga Komisioni Evropian sa i përket caktimit të datës për fillimin e bisedimeve. Po Ruzhin megjithatë thekson se më rëndësishme në këtë drejtim do të jenë rezultatet nga zgjedhja për Parlamentin Evropian. Si do të jenë rezultatet nga këto zgjedhje? Pra, rezultatet që kanë të bëjnë me Parlamentin Evropian, i tillë do të jetë dhe fati i Republikës së Maqedonisë së Veriut, thot Nanu Ruzhin, ish diplomat. Do theksuar se ligjet reformuese për një kohë kanë mbetur të bllokuara si rrjedhojë mos dekretimit nga ana ish presidentit të Maqedonisë Gjorgj Ivanov, i cili ka refuzuar t'i nënshkruaj të njëjtat për arsye se në to figuronte emri i ri shtetit, Maqedonia e Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se përfshirja e Teheranit në konflikt me Washingtonin nënkupton fundin zyrtar të shtetit të Iranit. Ndërkohë postat, ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif i hodhi poshtë si shta thumbat e presidentit amerikan Donald Trump dhe i kërkoi atij që të mos e kërcënoj Republikën Islamike. Iranianët kanë mbijetuar gjatë mijëvjeçarëve, ndërsa agresorët janë zhdukur. Provojeni respektin, funksionon, është prehur Zarif. Holsit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti amerikan Donald Trump ka nisur një kërcënim të ri ndaj Teheranit, duke thënë përmes një postimi në Twitter se konflikti mes këtyre dy shteteve do të përbënte fundin zyrtar të Iranit, teksa edhe Arabia Saudite ka paralajmëruar se është e gatshme për të përgjigjur dhe se i takon Iranit të parandaloj luftën. Retorika e shpërsuar vjen pas ulmeve të javës së kaluar në anije transportuese të naftës saudite dhe pas një rakete që është nisur të dielën afër ambasadës amerikane në Bagdad. Nëse Irani dëshiron të luftoj, ky do të jetë zyrtarisht fundi i Iranit. Mos i kërcënoni më kur Shtetet e Bashkuara, ka thënë presidenti Trump. Një zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë se sulmi me raketë në Bagdad nuk ka goditur ndërtesën e SBA-s dhe nuk ka shkaktuar ndonjë dëm. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, mirëpo Shtetet e Bashkuara kanë thënë se po e trajtojnë incidentin shumë seriozisht. Ne e kemi bërë të qartë në dy javët e fundit dhe e theksojmë sërish se sulmet në personelin dhe ndërtesat amerikane nuk do tolerohen, ka thonë ky zyrtar përmes një deklarate, transmeton agjencia e lajmeve Reuters. Ne do të mbajmë Iranin përgjegjës nëse sulmet të tilla kryen nga rjetë militante apo forca të ngjashme, ashtu ndër të tjera në shkresë. Tensionet mes Teheranit dhe Washingtonit janë rritur prej majit të vitit të kaluar, kur Shtetet e Bashkuara janë larguar nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Sipas marrëveshjes, Irani është zotuar për frenim të aktivitetit bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet të ndërkombëtare. Kur ishte larguar nga kjo marrëveshje, Trump pati thënë se kushtet e këtij dokumenti nuk kanë qenë mjaftueshëm të ashpra për të parandaluar Iranin në të krijuarit të armëve bërthamore, si dhe nuk ka përmendur mbështetjen e këtij shteti për grupet militante në rajon. Ndërko, Riadi, që ka theksuar se nuk dëshiron nisin e konfliktit, ka akuzuar Teheranin për urdhrim të sulmeve të javës e kaluar ndonë se përgjegjësim për to e ka marrë grupi militantëve Huthi që kanë lidhje me Iranin. Mirë po vetë Irani në anën tjetër ka muar përfshirje në këto incidente. Mbretëria Saudite do të bëj atë sa mundet për të parandaluar këtë luftë, mirë po siguron se nëse palët tjera zgjedhin luftën, Arabia do të përgjigjet me gjithë forcën për të mbrojtur vetën dhe interesat e saj, ka thënë ministri saudit për çështjet të jashtme Adel Al Jubeir. Ndërkohë, edhe mbreti saudit Salman ka thënë të dielën se ka ftuar liderët e xhirit arab për të mbajtur samite urgjente në Mekë më 30 maj, në mënyrë që të diskutohen pasojat e sulmeve. Ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif ka mohuar mundësinë e shpërthimit të luftës duke thënë se Teherani nuk dëshiron konflikt dhe asnjë shtet nuk ka iluzione për të përballur me Iranin. Një shëndrim i tillë është përmendur më pas nga kreu i gardës revolucionare të Iranit. Ne nuk kemi duke kërkuar luftë, mirë po nuk friksohemi nga ajo, ka thënë gjenerali Hossein Salami, ka raportuar agjencia e lajmeve Tasnim. Arabia Saudite sunite dhe Irani me shumicë të muslimanëve shiitë konsiderohen kundërshtar të ashpër në lindje të mesme pasi përkrahin palë të ndryshme në luftrat në rajon. Në rritje e sipër të tensioneve, kompania amerikane ExxonMobil ka evakuuar stafin e huaj nga Iraku fqinj. Të shtunën edhe Bahreini ka paralajmëruar banorët e tij të mos udhtojnë në Iran dhe Irak, si dhe u ka kërkuar të kthehen në vendlindje atyre që tashmë janë ato vende. Edhe administrata federale e aviacionit në SBA u ka nisur njoftim kompanive komerciale të fluturimit që të kenë kujdes të shtuar teksa kalojnë mbi ujrat e xhirit persik. Giganti Google i ka ndaluar disa përgjegjësime të sistemit Android kompanisë kineze Huawei. Kjo kompani aktualisht e dyta në botë në prodhimin e telefonave të menjshur, nuk ka pranuar të komentoj këto masa, derisa ato është të kenë qenë rezultat i vendimit të administratës amerikane për të shtuar Huawei në listën e kompanive me të cilat bizneset amerikane nuk mund të bashkunojnë. Detajet në Asil Kestrin Kumnova.
Kompania Google ka vendosur të ndaloj disa përditësime në sistemin Android për telefonat Huawei. Kjo masë shënon goditjen ndaj kompanisë kineze që është e dyta në botë për prodhimin e telefonave të mençur. Me këtë masë, telefonat e rritë Huawei do të humbin qasjen në disa aplikacionet të Google. Ky veprim vjen pasi administrata presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump shtoi Huawei në një listë kompanive me të cilat kompanitë amerikane nuk mund të bëjnë tregti nëse ato nuk posedojnë licencë. Huawei ka qenë epiqendra e konfliktit në mes të SBA-s dhe Kinës që ka dominuar politikën globale gjatë gjithë vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara deri më tani u kanë ndaluar një varg agjencive federale për dorimin e produkteve të Huawei. Google tha se me këtë veprim po respekton urdhërin dhe po rishikon implikimet. Kompania kineze nuk pranoi të komentoj. Javën e kaluar, administrata e presidentit Trump vendosi të shtoj kompanin Huawei në listën e entiteteve cila ndalon kompani të blejnë teknologji nga firmat amerikane pa miratimin e qeverisë. Më njëherë pas këtij vendimi, shefi ekzekutiv i kompanisë Huawei, Ren Zhengfei, u tha mediave japoneze se tashmë kanë qenë të përgatitur për këtë masë. Ai tha se kompania e cila blen çdo vit rreth 67 miliard dollar komponente pajisjeve do të shtyjë përpara zhvillimin dhe prodhimin në mënyrë vetanake të pjesëve teknologjike. Huawei përballet me një reagim në rritje nga vendet perëndimore të udhëquara nga SBA-ja mbi rreziqet e mundshme që paraqiten duke përdorur produktet e saj. Disa vende kanë ngritur shqetësime se pajisjet e Huawei mund të përdoren nga Kina për mbledhjet e informacioneve dhe mbikëqyrje, akuzat të cilat kompania kineze i ka mohuar. Huawei ka thënë se puna e saj nuk paraqet ndonjë kërcënim dhe se është e pavarur nga qeveria kineze. Megjithatë, disa vende kanë bllokuar kompanitë e telekomit nga përdorimi i produkteve të kësaj kompanie. Vendimi i fundit i kompanisë Google mund të jetë shumë i dëmshëm për Huawei në perëndim, raporton BBC. Blerësit e telefonave të menxhur nuk do doni një telefon me sistemin operativ Android që nuk do të kishte qasje në Google Play Store, platformën për shkarkimin e aplikacioneve. Si të gjoftë në terma afatgjat, kjo mund të japë kompanive të telefonave të menxhur arsye për të konsideruar seriozisht nevojen për një alternativ të besueshme ndaj sistemit operativ të Google. Masa e fundit kundër Huawei shënon një përshkallëzim në tensionet ndërmjet kompanisë dhe SBA-s. Kompania po përballet me pothuajse 10 akuza penale të paraqitura nga autoritetet amerikane. Zhvillimet e fundit rreth kompanisë Huawei kanë përshkallëzuar gjithashtu një betejë tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë, Kinës dhe SBA-s. Ato tashmë kanë vendosur ndaj njëra tjetrës tarifa në mallra në vlerë miliarda dollar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseliu bëri thirrje deputetëve të opozitës që t'i lënë anash inatet politike dhe të mbështesin iniciativën për formimin e si shtat tribunalit për gjenocidin dhe krimet serbe në Kosovë. Në përfundim të debatit në Kuvend, Veseli tha se tribunali do të formohet në herë gjatë ditës. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ata të Lëvizjes Vetëvendose lëshuan sallën në Kuvendit ku po diskutoi për krijimin e një komisioni për themelimin e tribunalit ndërkombëtar për krimet që Serbia i ka kryer gjatë luftës në Kosovë. Deputetët e dy partive politike opozitare thënë se kjo është një talje me qytetarët, pasi që një tribunal i tillë mund të krijohet vetëm nga Kombet e Bashkuara. Sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13,500 persona. Të pagjetur ende konsiderohen më shumë se 1,600 persona. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut e ratifikoi marrëveshjen me Republikën e Kosovës për njohjen reciproke të lejeve për vozitje bazuar në marrëveshjen e arritur në mes të dy shteteve më 28 janar të këtij viti. Marrëveshja është mbështetur nga të gjithë deputetët, përfshirë edhe ata të partisë opozitare VMRO DPMN. Por vërejtja e tyre ka pasur të bëjë me zvaritjen e procedurave për nisjen e punimeve ndërtimore në autostradën Shkup-Blac, që lidh Maqedoninë e Veriut me Republikën e Kosovës. Deputeti Ilija Dimovski tha se janë të pakuptimta vonesat e autoriteteve kur kjetë parasysh fakti se palja kosovare e ka përfunduar pjesën e saj të autostradës Prishtin-Shkup. Autoritetet e Turqisë kanë urdhëruar arrestimin e 249 zyrtarëve të Ministrisë së Jashtme pas dyshimeve për lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, i cili është akuzuar për organizim të tentimeve të dështuara për puç më 2016. Autoritetet kanë kryer një varg operacionesh kundër mbështetësve të dyshuar të Gülenit, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara. Pas tentimeve të dështuara për grushtet, në Turqi janë burgosur rreth 77,000 persona që janë në pritje të gjykimit, derisa 150,000 shërbyes civil dhe pjesëtarë të ushtrisë janë përjashtuar apo suspenduar nga vendet e tyre të punës. Shtetet e Bashkuara do të mbajnë një konferencë ndërkombëtare në Bahrein, gjatë së cilës do zbulojnë pjesën e parë të planit të presidentit amerikan Donald Trump për zgjidhjen e konfliktit izraelito-palestinez. Konferenca e 25 dhe 26 qershorit do të nxjerrë në papërfitimet ekonomike që do të sillte fundi i konfliktit. Trump e ka cilësuar planin e tij si marrëveshje të shekullit, por zyrtarët palestinezi kanë kritikuar përpjekjet e Shteteve të Bashkuara, duke thënë se ato e favorizojnë Izraelin, një aliat kyç i SBA-s. Ekipi i Trumpit për lindjen e mesëmundhishit nga ndriti Jared Kushner. Zyrtarët palestinesë thanë se nuk do të marrin pjesë në konferencën e Bahreinit apo në përpjekjet e SBA-s për paqe. Presidenti i ri Ukrainës Volodymyr Zelensky shpalli zgjedhjet e parakoshme parlamentare gjatë ceremonisë të inaugurimit të tij në Kiev. Zgjedhjet kanë qenë të parapara për tetor të këtij viti, por Zelensky tha se po e shpërndan parlamentin. Data e zgjedhjeve të reja nuk u specifikua ende. Zelensky tha se përfundimi i konfliktit me separatistët prorus në lindje të Ukrainës do të jetë prioritet i tij. Luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve në lindje të Ukrainës kanë nisur qysh në vitin 2014 dhe kanë marrë mbi 13,000 jetë njerëzish. Al Jazeera suspendoi dy gazetarë për shkak të një videoje që kanë prodhuar duke i mohuar faktet e Holokaustit. Transmetuesi i financuar nga Katar e publikoi videon në shërbimin e tij online në gjuhën arabe. Gjatë luftës së dytë botërore, 6 milionë prej janë vrarë nga nazistët. Në videon e Al Jazeeras, thuhet se numri është ekzagjeruar dhe se Izraeli është fituesi më i madh nga gjenocidi. Folsi në video po ashtu pyet se pse fokusi është vetëm tek ata, duke i referuar viktimave ebreje, thotë se komuniteti i botror burime financiare dhe institucionet e medjave për të vendosur vëmendje të veçantë mbi vuajtjet e hebrejëve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram.
Kompania Google.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Bashkë miru të gjofshim.